Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar očekuje da će imati prijedlog vlade Kosova za zajednicu opština sa srpskom većinom do 2. maja, kada se lideri Kosova i Srbije sastaju u Briselu. Nove borbe potresaju glavni grad Sudana, dok stanovnici pokušavaju da pobjegnu. Desetine mrtvih u stampedu na ramazanskom dobrotvornom skupu u Jemenu. Švajcarska je na listu sankcija dodala grupu Wagner i novinsku agenciju RIA. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg u četvrtak 20. aprila je prvi put posjetio Kijev od početka ruske invazije u februaru 2022.
Budućnost Ukrajine je u euroatlantskoj porodici. Budućnost Ukrajine je u NATO savezu. Istovremeno glavni fokus alijanse NATO saveznika je da Ukrajina pobedi, da se osigura da Ukrajina nastavi da bude suverena, nezavisna, demokratska nacija Evrope, zato što je to jedini način da se nastavi smislena diskusija o članstvu Ukrajine u budućnosti.
Rekao je šef NATO saveza Jens Stoltenberg tokom posjete Kijevu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill, na pitanje Radija Slobodna Evropa o posjeti sankcionisanih ruskih poslanika Skupštini Srbije, odgovorio je da je predsjedniku Skupštine Vladimiru Orliću prenio zabrinutost u vezi situacije sa Rusijom.
Preneo sam u stavove Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa mnogim temama, u vezi sa Kosovom, situacijom sa Rusijom i našom zabrinutošću zbog Rusije generalno.
Rekao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Šta Cetinjani misle? Da li Jakov Milatović treba da bude inaugurisan u njihovom gradu?
Kao predsjednik Crne Gore, nebitno ime, treba da bude na Cetinju. Sad što je to Jakov Milatović, to je druga priča, ali po meni treba da bude tu.
Čućete kako je Dragan Čeliković iz Kragujevca osvojio Anapurnu, 10. najviši planinski vrh na svijetu.
To je oko 9 dana u planini non stop od baznog kampa, a i bazni kamp je znači na nekoj visini od preko 4000 metara.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, tek treba da odluči gdje će biti obavljena njegova inauguracija, odnosno gdje će položiti zakletvu pred poslanicima. Da li na Cetinju, kao što je to praksa duže od 25 godina, ili u Podgorici. U političkoj javnosti Crne Gore je otvoreno pitanje da li će Milatović biti bezbjedan na Cetinju, zbog čega se on konsultuje sa službama bezbjednosti. Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da mjesto inauguracije predsjednika Milatovića predstavlja političko, a ne bezbjednosno pitanje.
Meni se čini da je ta dilema da li inauguracija treba da se obavi na Cetinju ili Podgorici primarno političkog karaktera, a ne bezbjednosnog, jer mi do sada nismo čuli jednu konzistentnu i argumentovanu priču koja bi ukazala da tu postoje elementi koji se odnose na bezbjednost budućeg predsjednika, odnosno novog predsjednika. Imamo dosta kontradiktorne izjave na tu temu, čak i one koje se odnose na ministra unutrašnjih poslova, koji je rekao da ukoliko novi predsjednik bude želio da će da to bude, sad će to biti. Znači, ne biste išli u tom slučaju protiv nečega što je jedna čvrsta bezbjednosna procjena. Na drugoj strani, Milatović je rekao da želi da bude i da će biti predsjednik svih građana. On je dobio ogromnu podršku, jer sve to obavezuje da bude podjednako i predsjednik građana i građanki Cetinja, kao i svih drugih grada, odnosno na Dretropilazi, nešto što ima jedan važan simbolički značaj u crnogorskom, ne samo društveno-političkom, nego i istorijskom i širem kontekstu. nisu rijetki slučajevi da predsjedničke kandidate tokom izborne kampanje imaju određene neprijatnosti u određenim sredinama, isto kao što nisu rijetki slučajevi da prilikom inauguracije predsjednika bude određenih izraza nezadovoljstva. Ono što je najbitnije je da postoje uslovi da se i oni koji se ne slažu na jedan demokratski, znači miran i nenasilan način oko toga izraze, ali to ne dovodi u konačnici u pitanje odluku da se ta uspostavljena i dobra i važna praksa, simbolički važna u crnogorskom kontekstu, održi. Posebno je ona obavezujuća za Milatovića, čija se pobjeda slavila zastavama druge države.
Podsjetimo, novi predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je 19. aprila saopštio novinarima da će o mjestu inauguracije tek odlučiti. A poziv gradonačelnika prestonice Cetinje Nikole Đuraškovića da položi zakletvu u tom gradu Milatović ne smatra iskrenim pozivom.
Ja zaista želim da nakon onako velike pobjede jedne nove Crne Gore, jedne Crne Gore normalnih sistema vrijednosti nad jednim režimom koji je bio poguban po Crnu Goru, dobijemo jednu mirnu inauguraciju kakva i dolikuje onako velikoj pobjedi na izborima. U tom smislu ja ću se naravno dodatno konsultovati sa nadležnim državnim organima i sa upravom policije i ta odluka će biti donešena ubrzo nekom od narednih dana. Ja sam vidio i to što je rekao gospodin gradonačelnik Cetinja. Volio bih da vjerujem u iskrenost njegovih riječi, ali ako vam kažem da gradonačelnik naše prijestolnice nije ni čestitao na rezultatu novoizabranom predsjedniku Crne Gore, onda prosto dozvolite mi da negdje i posumnjam u iskrenost upravo riječi gospodina gradonačelnika. Ono što je Ustavom propisano je da upravo inauguracija predsjednika Crne Gore je čin koji se dešava u formalnom smislu polaganjem zakletve ispred poslanika i poslanica u Crnogorskoj skupštini, tako da opet ponavljam, to je nešto što ćemo odlučiti u narednim danima u zaista konsultacije sa upravom policije pre svega.
Čuli ste Jakova Milatovića, a dok se čeka bezbjednosna procjena policije, pitali smo Cetinjene za komentar. Prilog Nikole Borozana.
Kakve bezbjednosne procjene, što narod je izabran, znači regularno, treba da bude tu u Cetinji.
A najstrešnija bi bila da ne dođe.
Zašto?
Zato. Neki ide tamo gdje su ga glasali. Da ti kažem, ne treba ni u Cetinje ništa.
Po mojemu trebalo bi da bude, izvini, u Cetinje, inače ovo je otvoren grad i nekako i da bude i dalje otvoren.
Kao predsjednik Crne Gore, nebitno ime, treba da bude na Cetinji. Sad što je to, Jakov Milatović, to je druga priča, ali po meni treba da bude tu.
Pošto je taj čovjek izjavio, pa što bi bilo kad je bio Belveder, sjećate se toga, pa što bi bilo i da je poginulo 10 Cetinjana?
Navodno.
Navodno.
Nekako je neprijatno dočekano ovdje. Najviše lažima pojedinih ljudi, navodno da on rekao nešto što ja mislim da nije on nenormalan čovjek da tako nešto izjavi.
Mogu ja da mislim o njemu da je nikakav i ovako i onako, ali nema veze, nikoga neće ovdje, samo je ovo protiv Cetinja. Čita ova kampanja, ništa drugo.
A zašto, šta mislite?
Zato što je Cetinje slobodarski grad, zato što ljudi misle svojom glavom, zato što vole ovu državu, ništa drugo. Eto, to je problem.
Pa on je predsjednik ove države.
Kako jeste, sad? Kako nije. On je predsjednik. Vidjet ćemo kako će biti predsjednik.
Malo je ružno što se pravi od Cetinja kao da je neki geto, da je ovo divljački narod. Ko kažu sam olovkom bio protiv njega, tako bi na civilizovan način sve negodovanje. Ne priča niko o paljenju guma, puškama, ne znam ja, daleko bilo. Ali ako je država u tom momentu mogla da dostavi i onik je na način na koji imaju način da dostavi i nje.
Čuli ste šta građani Cetinja misle o inauguraciji novog predsjednika Crne Gore u njihovom gradu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija osigurala je 70 miliona eura pomoći za Bosnu i Hercegovinu, od čega 50 miliona je namijenjeno pomoći socijalno ugroženim porodicama, te 10 miliona eura za mikro, mala i srednja preduzeća. Institucije dva entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske te distrikta Brčko zadužena su za izradu plana i konačnu raspodjelu sredstava. A kako će biti sredstva raspodijeljena, poslušajte u prilogu Predraga Zvjerca.
50 miliona eura evropskih sredstava bit će raspoređeno na više od 150.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Vlasti su trebale sačiniti spiskove socijalno ugroženih obitelji i plan utroška prvog dijela od oko 64 miliona eura koji će biti uplaćen u idućih 10 dana. Tim novcem će upravljati entiteti Republika Srpska i Federacija BiH te Brčko distrikt u čijoj nadležnosti je socijalna zaštita. Pomoć će dobiti socijalno ugrožena domaćinstva, uključujući demobilizirane borce te penzionere s najnižim mirovinama, kao i osobe bez primanja. Republika Srpska je pri kraju svog dijela posla i konačni spiskovi bi trebali biti uskoro završeni. Vladimir Makarić iz Ministarstva socijalne zaštite Republike Srpske.
Tako da bi u konačnici trebalo da bude negdje oko 60.000 korisnika, pa imajući u vidu iznos pomoći za ovu komponentu, to bi negdje po korisniku trebalo da bude oko 537 konvertibilnih maraka.
Zbog decentraliziranog sistema u Federaciji BiH još uvijek nije poznat ni okviran broj korisnika u ovom entitetu. Pretpostavlja se da će ih biti više od 100.000. Adnan Tatar iz vlade Federacije BiH.
Planirano je da sva sredstva budu distribuirana putem jedinica lokalne samouprave, to su opštine i gradovi. Oni će biti naši prvi filteri u ovom procesu, s njima trebamo provesti intenzivne konsultacije, dogovore, zaključiti određene sporazume, potpisati, da kažem, te sve segmente kako bi pokrili, kako bi prema Evropskoj komisiji imali kvalitetan alat za izvještavanje o izvršenom učinku ove pomoći koja bi trebala da dođe do najugroženije kategorije stanovništva.
Romi su posebno ugrožena kategorija. Sanela kaže da ima šestero djece od koje je jedno bolesno i tvrdi da od države nema ni marke pomoći.
Nema od toga ništa, sine, vjeruj da nema od toga ništa. Mi ćemo čekat, ali mi ništa nećemo dobiti. Ja imam dijete koji moram svaki mjesec da mu kupim lijekove, a nemamo da... Evo idem, prosim, pa platim struju. Skupim, pa platim. Idem, radim kuće, čistim džamije da bi skupila, da bi mogla platiti struju, vodu.
Adnan je doktor, invalid, koji se hrani u narodnoj kuhinji. Penzija mu je oko 250 eura, što je njemu i supruzi nedovoljno, jer pola potroši na režije, a pola na lijekove.
Nemam ja nikakve subvencije, kao nemam pravo.
A tražili ste?
Tražio sam, normalno. Ja sam bolestan, meni svaki mjesec malte ne 300 maraka za lijekove. Ali onda ja imam, pošto sam i ljekar, imam kolegu u Srbiji, pa mi oni kupe, mjesto da je 87 je lijek ovdje, a u Srbiji 42 marke.
Evropska unija u sklopu energetskog paketa podrške za Bosnu i Hercegovinu predvidjela je 10 miliona eura za pomoć mikro, malim i srednjim poduzećima. 10 miliona eura namijenjeno je za energetsku učinkovitost, odnosno obnovu fasada, postavljanje solarnih panela, toplotnih pumpi i sl. Poduzeća i domaćinstva moći će, ako im prihvate projekte, dobiti do 25.000 eura, s tim što će morati osigurati jednak iznos vlastitih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Džambala Tumarov, nekadašnji vicepremijer Ruske Republike Čečenije i ministar informisanja, sredinom aprila u Beogradu je predstavio svoju knjigu. Umarov, inače bliski saradnik čečenskog lidera Ramzana Kadirova, promovisao je knjigu u Ruskom domu, čiji je direktor dio diplomatske misije Rusije u Srbiji. Zbog čega je promocija sporna iz ugla stručnjaka za bezbjednost, ali iz ugla ljudskih prava, slušamo u prilogu Mile Đurđević.
U knjizi se, kako je 12. aprila naveo njen autor Džambula Tumarov, u izjavi za Novosadsku televiziju, govori o tome kako je Ahmad Hadži Kadirov, otac aktuelnog predsjednika Ramzana Kadirova, uspeo da spriječi terorizam na teritoriji Čečenske republike i kako je njegov sin nastavio stopama svog oca. Umarov je trenutno na funkciji predsjednika Akademije nauka Čečenske republike. Poput Kadirova, poznat je po podršci ruskoj invaziji u Ukrajini i anti-LGBT stavovima. Čečenija, koja se nalazi na jugozapadu Rusije, aktivno učestvuje u ruskoj invaziji na Ukrajinu, a godinama unazad pod vođstvom Ramzana Kadirova suočava se i sa optužbama međunarodnih organizacija za ozbiljno kršenje ljudskih prava, pre svega LGBT populacije. Kadirov je inače pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Nikola Kovačević, pravnik koji zastupa tražioce azila u Srbiji, ocenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da promocija bilo kog vida autokratije nije nikada dobra.
Nije dobro nikada promovisati bilo koji vid autokratije, pa tako i taj koji se predstavlja kroz književna dela, ljudi koji imaju vrlo sporne biografije u smislu ostvarivanja i zaštite ljudskih prava u jednom delu Rusije, u kome zaista, kada se sve uzme u obzir, pogotovo još od februara i marta prošle godine i uloge čečenskih boraca u agresiji na Rusiju, to je zaista nešto što nije za pohvalu i nije nešto što bi trebalo da se promoviše.
Rekao je Kovačević, koji je saradnik Nevladinog centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS. Za Darka Obradovića iz Nevladinog centra za strateške analize sa sedištem u Beogradu, reč je o promociji ratne propagande i promociji degradiranja ljudskih prava.
Ne treba, dakle, zaboraviti da takav model autoritarizma gdje se na uštrb ljudskih prava promoviše kartel država kakva je Čečenija pod Kadirovom, nema nikakvu naučnu i javnu vrednost, a vidimo da je taj događaj prezentovan kao tobože naučna konferencija bez spremca koja treba nama ovdje u Beogradu da ponudi naš model kakvih god multietičkih integracija.
Radio Slobodna Evropa je kontaktirao Umarova preko njegovog profila na Facebooku sa pitanjima da li se tokom posete Beogradu sastao sa nekim od zvaničnika Srbije i šta je bio cilj promocije njegove knjige u Ruskom domu. Odgovori nisu stigli do emitovanja ovog priloga. U Ruskom domu su za Radio Slobodna Evropa rekli da nisu učestvovali u organizaciji posete Džambulata Umarova, već da su obezbedili prostor za promociju knjige. Predstavljanje knjige je organizovano, kako su naveli, na inicijativu i u organizaciji Centra za obnovu međunarodnog prava. Također su naveli da nemaju saznanja o eventualnim sastancima Umarova sa zvaničnicima Srbije tokom njegove posete. Ruski dom je predstavništvo Ruske federalne agencije Rosotrudničestvo u Srbiji pri Ministarstvu spoljnih poslova Rusije. Bio je domaćin više događaja kojim se podržava invazija na Ukrajinu. Goran Petronijević, predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava, odbio je za Radio Slobodna Evropa da komentariše događaj. Petronijević je javnosti poznat kao advokat koji je pred Haškim tribunalom branio osuđenike za ratne zločine, bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i oficira Jugoslovenske narodne armije Veselina Šljivančanina. Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi koja, uprkos pozivima iz Evropske unije, čijem članstvu teži, nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, u Beogradu se paralelno održavaju skupovi podrške i Ukrajini i Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pred Višim sudom u Beogradu 20. aprila je počelo suđenje Damjanu Kneževiću, vođi ultradesničarske grupe Narodna patrola, i Dejanu Petru Zlatanoviću, novinaru portala srbin.info, optuženim za rušenje ustavnog poretka Srbije. Više javno tužilaštvo ih tereti da su od 1. do 15. februara posredstvom društvenih mreža pozivali na nasilno svrgavanje predsjednika Srbije. Pred sudom su se izjasnili da nisu krivi. Dejan Petar Zlatanović je ispred zgrade suda u Beogradu rekao da se protiv njih vodi politički proces.
Zato što nam se sudi zbog izgovorene reči, u pitanju je verbalni delikt. Ja bih samo pre nego što Damjan isto kaže nešto, da napomenim da sam ja na tom skupu bio i novinar sve vreme. U stvari ja sam izgovorio, samo 4 minute sam iznosio političke stavove, sve vreme sam bio novinar i da sam uhapšen bio isproveden u pritvor svih 50 dana, pre svega kao novinar.
Damjan Knežević je rekao da su branili ustav.
Naš aktivizam se zasnivao na ulici i na nekom javnom pritisku. Naš pritisak je išao u smeru da država ne uradi nešto što bi štetilo nacionalnim interesima Republike Srbije i svih građana, pogotovo Srba koji žive na teritoriji Kosova i Metohije.
Rekao je Damjan Knežević, vođa ultradesničarske grupe Narodna patrola, povodom početka suđenja pred Višim sudom u Beogradu za rušenje ustavnog poretka Republike Srbije.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jedan od ključnih problema Bosne i Hercegovine u realnom životu je masovno iseljavanje stanovništva u potrazi za boljim životom u zapadnim zemljama, ocjena je međunarodnih organizacija. U saradnji sa nekim od lokalnih organizacija i lokalnim vlastima u 7 gradova i opština u Hercegovini, švajcarski Caritas pokrenuo je projekat s ciljem stvaranja boljeg poslovnog okruženja, a čiji je krajnji cilj ostanak stanovništva na tom području. U projekat su uključene jedinice lokalne samouprave iz oba entiteta na jugu Bosne i Hercegovine, a jedan od njegovih ciljeva je i međusobna saradnja tih gradova i opština. Poslušajte Mirsada Behrama.
Bosna i Hercegovina je teško pogođena trendovima emigracije stanovništva, smatra direktor Caritasa Švicarske u BiH Daniel Bronkal. Posebno Hercegovina ima mnogo problema sa odlaskom ljudi sa ovog područja. Imamo veliki interes da pružimo podršku općinama i da načinimo Hercegovinu zanimljivijim mjestom da ljudi ostanu, čak i da dođu i rade ovdje, ali zato su potrebna radna mjesta i prihodi. Zajedno sa Udruženjem za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Caritas Švicarske pokrenuo je projekat promocije inkluzivnog razvoja ruralnih područja u Hercegovini. Daniel Bronkal, direktor Caritasa Švicarske u BiH, kaže kako je projekat financijski podržan od vlada Lihtenštajna i Švicarske i njime se želi postići poboljšanje poslovnog okruženja, odnosno sistemska promjena u općinama i gradovima. Što znači bliski rad sa zaposlenima u općinskim administracijama i ljudima iz privatnog sektora. U svemu tome radi se o promociji i stvaranju boljeg okruženja za ulaganja. Projekat promocije inkluzivnog razvoja ruralnih područja u Hercegovini pokrenut je u Konjicu, Jablanici, Prozoru Rami, Mostaru, Stocu, Ljubinju i Trebinju. U nekim od tih lokalnih sredina već znaju u koje oblasti će ulagati u sklopu tog projekta, kako bi stvorili nova radna mjesta. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić kaže da su
odredili već određene smjernice u razvoju kako turizma, tako prehrane, kao i starih zanata, kao što i sami znate, evo kao i Mostar i ovi gradovi koji su već izabrani, dobrim dijelom imaju jako kulturno-istorijsko naselje, stare zanate gdje želimo, znači, da izostavno prezentujemo one aktivnosti koje jesu već u proteklom periodu bile aktivne.
Stevo Drapić, načelnik općine Ljubinje, navodi kako u toj sredini nije napravljen iskorak u turizmu.
Svakako smo na lijepom geografskom mjestu, blizina tri primorja, Dubrovnika, Neuma, Herceg Novom, i sav taj turistički potencijal nismo stavili na neko mjesto koje nam pripada, razmišljamo u tom pravcu.
Inače, u okviru projekta promocije inkluzivnog razvoja ruralnih područja u Hercegovini, kojeg provode Udruženje Link i Švicarski Caritas u BiH, do kraja 2025. godine namjerava se uložiti 2 miliona švicarskih franaka, odnosno nešto manje od 4 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovog vikenda se u Rijeci održava festival provokativnog imena, festival menstruacije. Želimo raditi na razbijanju menstrualne stigme, kažu organizatorke. A tri dana festivala ispunit će radionice, dokumentarni filmovi, predavanja i druženja. Priču o festivalu menstruacije donosi Jeni Zebić.
Pokrenule smo festival menstruacije jer smo ustanovile da još uvijek postoji velika tabuizacija i stigmatizacija menstruacije, a da je edukacija o menstruaciji kroz obrazovni sustav nedovoljna i neujednačena, kaže za naš program o festivalu koji se ovog vikenda održava u Rijeci izvršna koordinatorica udruge Pariter Marija Trcol.
Isto tako su shvatili da žene reproduktivne dobi najčešće nemaju dovoljno informacija oko same menstruacije i samim time se ta tabuizacija i stigmatizacija pojačavaju, pa smo mi odlučile kroz ovaj festivalski oblik pružiti dio informacija i dodatno raditi na detabuizaciji i destigmatizaciji same menstruacije.
Što će se sve moći naći na festivalu? Osigurali smo sadržaje za razne dobne skupine i za razne spolove, ali nam je bilo važno da ovaj prvi festival menstruacije bude posvećen prvoj menstruaciji, menarhi, dodaje koproducentica festivala Petra Čargonja.
Pa bi tako posebno istaknula radionicu za djevojčice od 9 do 13 godina. Radi se o jednoj kreativnoj radionici šivanja, ali ona zapravo pruža priliku da se i razgovara o prvoj menstruaciji, a istodobno će za njihove roditelje biti ponuđeno predavanje o važnosti razgovora o prvoj menstruaciji i također postojaće mogućnosti individualnog savjetovanja.
U tri dana festivala bit će tu predstavljanje, istraživanje i prikazivanje dokumentarnog filma o menstrualnom siromaštvu, radionica za srednje školke nazvana Menstrualna pravda, gestalt radionica o emocionalnim procesima tijekom menstrualnog ciklusa nazvana Mudrost ženskog tijela, predavanje o važnosti klitorisa, klitopismenost svima, a festival se zatvara u nedjelju navečer sa Bloody Mary Party dvorištu galerije Studentskog kulturnog centra u Rijeci. Interes za događanja na festivalu je vrlo velik, kažu organizatorice.
Sve naše radionice su bile ograničeni broj polaznika i one su zaista sve popunjene i prije roka, tako da tu smo vrlo zadovoljne. A što se tiče naših otvorenih zbivanja, nadamo se dobrom odazivu i ono što vidimo za sad, ima dovoljan broj entuzijasta koji komentiraju po društvenim mrežama naš festival i vidim da prepoznaju važnost ovog zbivanja, da ih interesira.
Organizator festivala je Pariter, udruga za ljudska prava i građansku participaciju iz Rijeke, koja veliki naglasak u aktivnostima stavlja upravo na ženska prava, a sredstva za održavanje festivala osiguraju u cjelini globalni feministički fond Frida, kaže Petra Čargonja.
Frida podupire mlade feministkinje u njihovim projektima da bi se razvile, da bi u svojim manje razvijenim sredinama mogle pružati neke sadržaje.
Festival menstruacije održava se na više lokacija u Rijeci od petka 21. do nedjelje 23. ožujka. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slike svakodnevnice što muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
A za kraj poslušajte alpinistu iz Kragujevca, Dragana Čelikovića, koji je osvojio Anapurnu, 10. najviši vrh na svijetu, visok 8091 metar. On je trenutno u Katmandu, u Nepalu, a sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Alpinista Dragan Čelikovic do sada je osvojio 7 od ukupno 14 vrhova u svijetu viših od 8000 metara, uključujući i onaj najviši Mont Everest visok 8848 metara. Ekspedicija na Anapurnu trajala je mjesec i po dana, a za njeno osvajanje potrebni su jaka psihofizička sposobnost, poznavanje alpinističke tehnike i veliko iskustvo. Ali i pored toga, završni uspon od baznog kampa do vrha traje mnogo duže od uspona na Mont Everest.
Tako da je uspon trajao 7 dana, a silazak je 2 dana. To je oko 9 dana u planini non stop od baznog kampa. A i bazni kamp je znači na nekoj visini od preko 4000 metara. Tako da to ipak iscrpljuje prilično snagu. Zato je uvijek mnogo više nesrećnih slučajeva prilikom povratka nego prilikom penjanja. Jer smatra se oko 60% nesreća se dešava na silasku, a ne na usponu. Zato što je ljudski organizam iscrpljen.
Čeliković za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je ogromno planinarsko iskustvo pomoglo da ovaj najrizičniji poduhvat protekne potpuno bezbedno i skoro bez ikakvih problema.
Slična njoj je planina Kanchenjunga, isto koju sam pre jedno 10 godina popeo. Isto sam se namučio ljudski da bih je popeo. Tamo sam se čak i razbolao na toj Kanchenjungi, da kažem ja da sam i živ ostao. Iz baznog kampa me helikopter transportovao jer sam im upao u pluć. Ali te greške koje sam tada napravio nisam ponovio više. Tako da ovog puta zaista vratio sam se zdrav.
Najpoznatiji srpski alpinista kaže da je vrhunski alpinizam veoma skup sport, ali da zahvaljujući prijateljstvu sa najpoznatijim alpinistima, ali i zbog činjenice da je po profesiji lekar, lako pronalazi mjesto u velikim međunarodnim ekspedicijama.
Pomažem u životu što sam doktor i onda njima uvek drago. Doktor je uvek dobrodošao u nekoj ekipi, bar onako čisto za savjet i za... Ali opet doktor sa iskustvom, doktor koji penje, doktor koji je 20 godina u Himalajima, zaista to, onda oni mene uvek rado primaju.
Kaže da je od Šerpasa sa kojima je također u odličnim odnosima naučio mnogo važnih stvari o odnosu prema planini, što mu je pomoglo da bezbedno osvoji mnoge najviše vrhove u svetu.
Na planinu se gleda sa strahopoštovanjem, na njenu silu, na njenu moć, na njenu... Jer čovjek zaista je toliko jedno zrnce, jedna mrvica beznačajna u takvoj jednoj sili prirode. Tako da nesreće se uglavnom i dešavaju kad ljudska gordost misli da je veća od te planine i da ja to samo onako šta to, ja ću to da popnem. Planina toliko surovo kažnjava svako nepoštovanje, svako podcjenjivanje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Čuli ste Dragana Čelikovića iz Kragujevca koji se popeo na 10. najviši vrh na svijetu, Anapuru. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome zašto jača antievropsko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bilo reči o tome kako je podrška Evropskoj uniji, koja je pre dolaska Srpske napredne stranke na vlast bila 70%, sada pala na 43%, a po nekim anketama još i manja. Da li je to posljedica decenijske antievropske propagande prorežimskih medija, koji su uz kritiku Evropske unije svo to vrijeme veličali Rusiju i Putina, i kako je nakon ruske agresije na Ukrajinu poraslo prorusko raspoloženje, pa danas proruska desnica može više ljudi da izvede na ulice nego proevropske stranke. Razgovaralo se i o tome zašto je nakon Vučićevog prihvatanja sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom poraslo antievropsko raspoloženje, kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u širenju proruskog i antievropskog raspoloženja, kako su se huligani kojima je vlast dozvolila da cijeli Beograd prekriju muralima Ratka Mladića okrenuli protiv Vučića, kao i o tome da li se Srbija toliko udaljila od evropskih vrijednosti da je ni odlazak Vučića sa vlasti ne bi mogao vratiti na evropski put. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto jača antievropsko raspoloženje u Srbiji. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospođo Stojković, zašto u Srbiji raste broj ljudi koji imaju otpor prema Evropskoj uniji? Različiti su rezultati anketa o tome da li ljudi žele da Srbija uđe u Evropsku uniju, po nekim anketama samo trećina, a po nekima 43%, ali svakako ispod 50%. A u deceniji nakon pada Miloševića značajna većina je bila za Evropsku uniju.
Da, potpuno ste u pravu. Evo, ja ću vam reći neke podatke. 2009. godine podrška stanovništva Srbije za ulazak u Evropsku uniju bila je 73%. A danas u najboljem slučaju imamo 43%. To je rezultat decenijske vladavine Aleksandra Vučića, koji u stvari svo ovo vrijeme na svojim medijima širi antievropski, antizapadni narativ, insistira na proruskom sentimentu, na proputinovskoj politici, dakle veličanje svega što je antievropsko je nešto što se dešava u Srbiji evo već 10 godina.
Gospodine Teodoroviću, po vama, zašto raste u Srbiji broj ljudi koji imaju otpor prema Evropskoj uniji?
Po mom mišljenju, posljednjih 11 godina Srbijom vladaju presvučeni radikali. Mi ne smemo da zaboravimo da je predsjednik Srbije bio godinama generalni sekretar Srpske radikalne stranke, da je on javno u Skupštini Srbije pružao takozvano utočište za osuđenog zločinca Ratka Mladića, da je on preimenovao bulevar Zorana Đinđića u bulevar Ratka Mladića, da je on čovjek koji je govorio da će da ubije 100 muslimana za jednog Srbina, da je on bio najbliži saradnik Vojislava Šešelja u ideji Karlovac, Karlova Virovitica i tako dalje. Setimo se da je do pre neki dan ministarka za evropske integracije bila gospođa koja je godinama bila sekretar redakcije Velike Srbije. 11 godina oni vladaju medijskim prostorom, truju stanovništvo, ne zaboravimo da je 800.000 ljudi u Srbiji, imaju samo završenu osnovnu školu, još toliko možda ima nepotpunu srednju školu i tako dalje. Znači imamo nizak obrazovni nivo, imamo pauperizovano stanovništvo, imamo ljude koji nisu mnogo putovali, nisu videli sveta što se kaže, i imamo presvučene radikale, neko je cinično rekao, koji žele Evropsku uniju kao bankomat, znači samo da dobijaju bespovratno nekakav novac, a potpuno su nespremni da se suoče sa ratnim zločinima, da naprave priču koja bi išla ka Evropskoj uniji. Tako da oni rade sve da nas udalje od Evropske unije. E zato je takav procenat.
Gospodine Teodoroviću, a zašto se u režimskim medijima uporedo sa kritikom Evropske unije već deceniju veličaju Putin i Rusija?
Srbi vođeni Slobodanom Miloševićem i Šešeljem, a nastavljači tih ideja su Dačić i Vučić, oni su učestvovali u mnogim ratovima i sve te ratove koji su manje više bili u ideji osvajački su izgubili. Pod idejom zaštite srpske manjine, što i Hitler radio krajem 30. godina, sve to je izgubljeno i postoji jedna doza velike frustracije u Srbiji kod šovinista i kod velikosrpskih nacionalista. I onda se često Vladimir Putin po meni doživljava kao neko ko će nas da osveti. Sad će on njima da pokaže, godinama se stvara priča da su nam najbliži apsolutno Rusi, da su to naša braća. Ja sam u nekoj emisiji skoro rekao, čekajte, zašto nisu naša braća Hrvati, Bošnjaci, Slovenci, živjeli smo u istoj državi. Zašto sad odjednom ljudi udaljeni ne znam koliko hiljada kilometara. Tako da tu je sistematski veličana Rusija i dodatno je stvarana priča da je Rusija u stanju da nam spase Kosovo, da će ruski tenkovi da se pojave na Dunavu, da će da oslobode Kosovo i ako bude trebalo ići će i do Knine.
Gospođo Stojković, zašto se je uz kritiku Evropske unije toliko veličao Putin?
Pa ima tu više razloga. Mi imamo Vučića, bivšeg radikala, naravno, koji ne razume koncept demokratije. Demokratija je nešto što nudi zapadni svet, ali s druge strane imamo istok gde demokratije uopšte nema i tu je bolje onda pronalaziti uzore i veličati takav način vladavine. Znači ono što je Putin u Rusiji, to je ovde pokušaj malog Putina u Srbiji. To su vrednosti koje treba veličati. Ne treba zaboravimo da je Srbija označena kao hibridni politički sistem. Imamo navodne neke demokratske procedure, imamo izbore, postoje nekakve institucije, ali ništa to ne funkcioniše. Izbori su potpuno neprimereni demokratskim principima, dakle nisu fair, nisu slobodni, ljudi su prinuđeni da glasaju iz različitih razloga za vladajuću stranku, za te centre moći, oni sve drže pod rukama, institucije ne postoje. I to je neki ideal koji Vučić želi ovde da napravi, a uzor je sama Rusija. Takođe, ja bih rekla i da ono što jeste njegov adut u vladanju na Balkanu, to je neprekidno povećavanje nacionalnih tenzija. I tu je Rusija njemu adut, jer svi oko nas jesu usmereni ka zapadu, većina jeste već u NATO-u i onda da biste vi povećali te tenzije, Rusija je tu odlično strašila za naše okruženje i za povećavanje straha i tenzija, jer kada vi povećavate strah, to znači okupljanje oko jednog vođe i to savršeno odgovara Vučićevom sistemu i principu vladanja.
Gospodine Teodoroviću, zašto je nakon ruske agresije na Ukrajinu, koji je veliki deo sveta osudio, poraslo antizapadno raspoloženje, a ojačala podrška Rusiji? Danas se 80% građana protivi uvođenju sankcija Rusiji.
Ja sam duboko uveren kada bi sada da može Srbija izvršila agresiju na Sloveniju i uzela pola Hrvatske, prodrla do Skadra, zauzela Crnu Goru i Skoplje i tako dalje, da bi 80% građana to podržavalo. To je prosto za mene frustrirajuće. Imam nekada osjećaj kao da sam se probudio posle dugog sna u jednoj drugoj zemlji okružen nekim drugim ljudima koje u nedovoljnoj meri dotiče reč empatija, pristojnost, moral, poštenje i tako dalje. Ovde nije došlo do pročišćenja. Ja sam gledao skoro snimak da su tamo 45. 6. godine američki vojnici okupacione snage u Nemačkoj u koloni vodile nemačke civile u bioskop. i tamo su im prikazivali filmove šta se sve dešavalo za vreme Drugog svetskog rata. Mnogi građani Nemačke to stvarno nisu znali. Propaganda je bila takva i to se vešto krilo. I ja tvrdim da ja prvi ne znam za mnoge ratne zločine koji su učinjeni u moje ime i u ime mojih sunarodnika i sugrađana i na Kosovu i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj i tako dalje. Srbi moraju da se suoče pre svega sa ratnim zločinima koje u njihovo ime neko radio i to mora da bude osuđeno. Meni je stvarno frustrirajuće kad vidim slike Ratka Mladića na posterima. I stalno se igra ta jedna dvoličnost. Znate, mi smo članovi Ujedinjenih nacija, priznajemo formalno međunarodne institucije, a s druge strane nećemo da priznajemo presude koje ne idu nama u korist, nećemo da kažemo da je Ratko Mladić ratni zločinac. I ja prosto nisam pametan da na koji način i kako, sem jednom kontrapropagandom, da se na jedan sistematski način edukuju građani i da im se kaže o čemu se tu radi. Ovo je rezultat jedne vrste Gebelsovske propagande, ja ne znam drugi izraz.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto jača antievropsko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, i Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojković, kako vi tumačite činjenicu da je nakon ruske agresije na Ukrajinu 80% građana protiv uvođenja sankcija Rusiji?
To naravno jeste posljedica ovoga o čemu smo i ranije pričali, a to je ta proruska propaganda. Uticaj koji ovdje postoji u Srbiji, mi smo vidjeli da premijerka nosi transkript razgovora sa drugim nekim državnikom, ruskom ambasadoru. Dakle, postoji taj neki snishodljiv podanički odnos prema Rusiji i to se prenelo prosto na stanovništvo ovde i to jeste jedna velika tragedija. Ja sam od prvog dana u kontaktu sa ukrajinskom ambasadom, znači 24. februara prošle godine, govorila sam na skupovima koje su ovde organizovani. Ja dobijam sijaset pretnji tim povodom, posebno na društvenim mrežama, zato što sam govorila na tim skupovima, zato što od prvog dana podržavam odbranu ukrajinskog naroda, države, dakle tamo ljudi doživljavaju neverovatne pogrome. Preko 15 miliona ljudi su izmešteni iz svojih kuća, ne znam koliko tačno miliona jeste sada u drugim državama. To su sve potresne stvari. Ne mogu da razumem kako se kod ljudi ovde ne budi empatije i razumevanje, posebno s obzirom na iskustvo koje smo mi imali.
Gospodine Teodorović, ali u Srbiji imamo čudan fenomen. Ljudi vole Rusiju, ne vole Evropu, a idu u zapadnoevropske zemlje da tamo rade i šalju decu da tamo studiraju. Ne znam nikoga kojeg čerku ili sina poslao da se školuje u Rusiji ili da je otišao tamo da nađe posao.
Pa ne znam što da vam kažem, radi se stvarno o elementarnom poštenju, znate, iz toga možemo zaključiti da ti ljudi nisu dovoljno pošteni. Ja nikad ne bih mogao tako da se ponašam. Isto je licemerno, ja nisam uopšte protiv toga da čovjek ima i dva i tri pasoša, različite su ljudske sudbine, ali mi strašno smeta kad pojedini političari za koje znam da oni ili članovi njihovih porodica imaju pasoš Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država, govore i čine sve protiv Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. To je strašno.
Gospođo Stojković, kako vi tumačite taj fenomen da ljudi koji ne vole Evropu šalju decu da tamo studiraju?
Da, ja tu vidim dve stvari. Prva je psihološka. Ja predajem i na Filozofskom fakultetu i to baš psiholozima u najvećoj meri. Postoji taj fenomen koji se zove kognitivni apartheid. Ljudi su sposobni da podele i svoje mišljenje i svoje emocije u dve ili čak više kategorija koje se međusobno uopšte ne dodiruju. Kada pričamo o emocijama, nekoj metafizičkoj dimenziji, onda su podložni vrlo uplivu te propagande, istorijskim narativima, ko je nama bio u prošlosti saveznik i svašta mogu da upiju bez obzira na činjenice koje često ne odgovaraju tome. S druge strane, kada se pitaju o tome gde je život bolji, gde će živeti pristojno što se tiče standarda i drugih elemenata jedne zajednice, sigurnost, bezbednost i tako dalje, onda naravno se okreću ka zapadu jer prosto razumeju koje su razlike. I to je fenomen koji često srećemo kod ljudi u različitim situacijama. To je potpuno neverovatno.
Gospodine Teodoroviću, koliko je jaka proruska desnica u Srbiji? Te stranke danas mogu mnogo više ljudi da izvedu na ulice nego proevropske stranke.
Znate šta? Ja ću da kažem nešto, pa da rizikujem da mi daju etiketu autošovinista i tako dalje. Promenio se narod. Ja sam dovoljno dugo bio na univerzitetu u Beogradu i 95. godina, pre otprilike 30 godina, 90. godina, kad smo se borili protiv Miloševićevog režima, 31 fakultet je mogao da drži sednice i da pravi deklaracije, rezolucije, zahteve da Milošević da ostavku, da to uputi rektoratu, da rektor univerziteta u Beogradu ode kod Miloševića, traži njegovu ostavku, da držimo kordon protiv kordona u srcu Beograda, nas desetine hiljada, 90 dana uzastopnih protesta. Danas je to nemoguće. Deo naroda je umro, deo naroda se penzionisao, deo mladih, sposobnih i veliki deo hrabrih mladih ljudi je napustio zemlju. Sistem vrednosti, moralnosti, ja mislim da se to sve promenilo tokom 30 godina, jer smo imali odrastanje jedne generacije tokom raspada Jugoslavije, tokom šešeljizacije ovih prostora, vladavine Miloševića, Šešelja i sličnih strašnih stvari. Ja sam nekad rekao, bolje da nas je kometa pogodila nego što se pojavio Vojislav Šešelj i čitava ta pogubna ideologija. I sada je to jedan drugi svet nego što je bilo 90. godina. Drugčiji, manje hrabar, spreman više da slaže, manje moralan, nema empatije. To je moj doživljaj i mog Beograda u kome sam proveo najveći deo svog života i države u kojoj živim. Ja bih voleo da nisam u pravu, ali mi se čini da je to baš tako. I zbog toga je onda moguća i priča da se podržava Vladimir Putin sa svojom pogubnom ideologijom i politikom i da se veličaju ratni zločinci itd. itd.
Gospođo Stojković, koliko je jaka proruska desnica u Srbiji i zašto ona može danas da organizuje tako masovne proteste?
Ja bih se složila sa profesorom Teodorovićem. Naravno, promenjen je sastav stanovništva u Srbiji. Procenat obrazovanih je takođe opao, tako da je lakše tu propagandu sprovoditi i lakše se upija. Takođe, dodala bih i da je za 10 godina ovde u potpunosti poništena politika. Aleksandar Vučić je vrlo intenzivno radio na tome da politiku svima ogadi, da uništi opoziciju. 10 godina je to potpuna lagana, ali evo završena destrukcija građanstva. Mi više nemamo građanina. U tome je ogroman problem. Desnica je naravno jaka, jer vi kada imate takav sastav društva, onda je lako da se pliva na toj nacionalističkoj emociji. To je najlakše. To je toliko lako pokrenuti ogromne mase. Koliko se samo pozovete na tu tribalnu emociju. Mi Srbi, mi smo ugroženi, nas mrze svi. To se neguje već jako dugo, tako da je lako pokrenuti proteste na ulicama upravo na toj emociji. S druge strane, sama opozicija je rasturena, već dugo vremena se nama na sceni vrte isti ljudi koji imaju svoju istoriju ličnih odnosa i to nas zaista unakažava.
Gospodine Teodoroviću?
Čitavo društvo je sistematski trovano. Navešću male primere. Znate, kad sam ja bio mali dečko u Beogradu, pa kad sam bio u autobusu, niko se u autobusu nije krstio kada autobus prolazi pored crkve. Sad imate slučaj da 20% ljudi u autobusu se krsti kad ide autobus prolazi pored crkve, jel? Pa žene pokrivaju glavu i tako dalje. Tako da je tu vrlo prisutan uticaj Srpske pravoslavne crkve, koja se nije libila da odlikuje Palmu, koji je bio blizak, kao što znamo, Arkanov saradnik, pa redom sve, i Vučića, i Sinišu Malog, i Vulina, čitavu ovu, i Vojislava Šešelja, da ne zaboravim, radikalsku garnituru, znači oni njima dele ordene. I jednostavno su uvek bili nespremni da za loše pojave u društvu izreknu moralnu osudu. I sve vrijeme su prisutni, menjajući jedno sekularno društvo, po članu 11. Ustava države Srbije, crkva i država, kao što znamo, su odvojene, nameće se jedna religija državna religija, sam predsednik, kad su odgovarajući praznici, unosi u predsedništvu ne badnjak, nego sekvoju jednu, jel? Pa to snima televizija, pa se tu i vrši ta vrsta propagande i sve vrijeme je crkva prisutna u toj ideji takođe da svi nas mrze, da smo mi iznad svih drugih, da je pravoslavlje jedina moguća i dobra i prava stvar i tako dalje i tako dalje. Ovo možda se shvati kao moj napad na crkvu, ali mislim da je bitno da se spomene i uloga Srpske pravoslavne crkve poslednjih 10-15 godina koja nije časna.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto jača antievropsko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojković, ali imamo jednu zanimljivu pojavu. Huligani kojima je vlast dozvolila da ceo Beograd prekriju muralima Ratka Mladića. Sada su se okrenuli protiv vlasti, pa Vučića nazivaju izdajnikom zato što je prihvatio sporazum o Kosovu. Kako na to gledate?
Meni se čini da je to svađa u istoj familiji ili čak i da su to sve namešteni događaji koji treba da pomognu Vučiću da se sada izvuče nekako ili skrene pažnju sa ovoga što se dešava u vezi sa Kosovom. Ja ovu celu situaciju vidim kao mešavinu te dve stvari. Dakle, jedno je kao neka svađa jer Vučić ne može baš u potpunosti i neprekidno da kontroliše svoje desničare, dakle svoje strukture, a s druge strane moguće i da te strukture koje kontroliše upravlja ka tome da se negde malo dižu te tenzije, da se tu pokaže da postoje ovde i gori od njega, ekstremniji od njega, što može biti priča za međunarodnu zajednicu, da je njemu jako teško sad u ovoj situaciji, a i da se malo ponovo podigne tenzija podela u društvu koju on neprekidno kreira. Dakle, ovde smo svi podeljeni, podeljeni smo po svakom pitanju, uskoro ćemo početi da se delimo i po tome ko ima svetle, ko ima tamne oči, pa treba međusobno da se mrzimo. Dakle, svaka podela u društvu ide u korist ovakvog vladara koji na tome u stvari vlada, to mu je osnovna alatka.
Gospodine Teodoroviću, kako vi gledate na to što su se huligani sada okrenuli protiv Vučića pa ga nazivaju izdajnikom?
Ko su huligani? To je uglavnom talog manje više društveni, to je vrlo nizak obrazovni nivo. Oni su rasli u priči gde su ključne reči srpstvo, kraljevina, Kosovo, nad ljudi, Srbija, pobiti, zapaliti i tako dalje, Putin. I sad odjednom, kad onaj koji je nosio tu priču, sad negde skreće levo i desno, ide sad u neku drugu priču, ja mislim da veliki deo njih nije u stanju da to isprati uopšte. Deo oportunista koji su tu zbog privilegija oko Vučića, oni će da budu i monarhisti i komunisti i za Kosovo i protiv Kosova i šta god treba. A ovaj jedan deo jednostavno nema te sposobnosti da sada prihvati drugu priču i oni se sad, deo njih možda javlja i kao neka vrsta opozicije. I tu je ponovo glavni krivac Vučić sa svojim režimom. Znate, ne samo huliganima, nego i drugim građanima Srbije nije predočena priča o Kosovu, o tome šta se sve dešavalo sa Kosovom poslednjih 120 godina od ulaska srpske vojske 1912. pa do kapitulacije u Kumanovu 1999. Taj period nije osvetljen. I ono što ja stalno govorim, kad sad imate malu decu od 6 godina i kad počnete s njima da radite i pričate na jedan način, imate za 20 godina određene rezultate. Tako i sa ovim huliganima. Sve vreme njihovog odrastanja, razvoja je tu Vojislav Šešelj i u suštini ta radikalska priča koja je dominantna u Srbiji. Znate, i u opoziciji mi imamo probleme. U onoj, da kažem, evropski orijentisanoj opoziciji, zato što kad je napadnuta Ukrajina, trebalo je godinu dana, vrlo se tu pipalo u mraku, se išlo polako i stalno su se radile, što ja zovem, cost-benefit analize. Ako mi uvedemo sankcije, šta ćemo da dobijemo, šta ćemo da izgubimo? Niko nije to dovodio u jednu moralnu ravan i govorio da je to moralno pitanje, da je to pitanje ljudskosti, empatije, saosećanja sa patnjama Ukrajinki i Ukrajinaca.
Gospođo Stojković, verujete li da je prihvatanje sporazuma o Kosovu, sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, još više je pojačalo antievropsko raspoloženje, jer je Vučić to predstavio kao ultimatum Brisela i Vašingtona?
Da, naravno, on je to predstavio kao ultimatum i to je stvarno radikalizovalo još dodatno ovde situaciju, ali na tome je radio sve ove godine. Ja jesam i na različitim sastancima i sa ambasadorima zapadnih zemalja upozoravala, odnosno to je bilo moje viđenje, ali sad mi se čini da sam bila u pravu da će neka ovakva situacija, odnosno prelamanje situacije preko kolena, dovesti do radikalizacije. Ja se samo nadam da ona neće ići još dalje. Vučić je sve vreme izvrgavao celu komunikaciju, dijalog, ruglu i u javnosti ovde u Srbiji šibicario je sa pregovaračima iz Evrope i doveo nas je u situaciju da sada zaista imamo ovakvu radikalizaciju cele stvari.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da je nakon prihvatanja sporazuma o Kosovu, Vučićevog prihvatanja sporazuma o Kosovu, poraslo antievropsko raspoloženje u Srbiji?
Ne znam, verite mi, ne znam šta da vam kažem, ali ja mislim da bi i sama Evropa i Amerika, ja ne mogu njima da dajem savete, znate, oni uporno igraju na tu kartu Aleksandra Vučića. Evropa mora zauzme stav, mi ne želimo da pregovaramo više sa Aleksandrom Vučićem. Ovo je strašno što ja kažem, ali pogledajte, modern svet je rekao kroz sud koji je donao presudu, odnosno zaklem, da se Putin izruči, to je u stvari politička poruka da ne žele da pričaju više sa Putinom. To će nekako tamo da se razrešava, ali oni neće da sedaju za pregovarački stol sa Putinom. I sad ovde ili mora Vučiću da se kaže uozbilji se ili ćeš da budeš potpuno eliminisan iz ove priče i naći će se mehanizmi s kim i kako da se razgovara, pregovara i dogovara. Jer ponovo prisustvujemo da on tamo u zatvorenoj prostoriji složi se i čim napusti te pregovore, on počinje svoju klovnovsku turneju, laže, viče, ništa nisam potpisao. Znači sve priča suprotno od onoga što se dešavalo i on potpaljuje antievropsko raspoloženje. Prvi on. Antievropsko raspoloženje potiče od Aleksandra Vučića, od Pink televizije, od Happy televizije, od čitavog tog režima.
Gospođo Stojković, da li se Srbija toliko udaljila od evropskih vrednosti da ni odlazak Vučića sa vlasti ne bi mogao da je vrati u dogledno vreme na evropski put?
Srbija se jeste udaljila, dalje je nego što je bila pre 15 godina, na primer, značajno dalje. Koliko ova nacionalistička retorika i propaganda se nastavi na ovaj način, ja se plašim da možemo doći do toga da Vučića zamene neki drugi isti Vučići sa istom idejom vođenja politike. E tu nam treba jedna alternativa, treba da se napravi zaista proevropska snaga koja će biti dovoljno jaka da zaista izgradi institucije države, da povrati sve ono što smo izgubili tokom poslednjih 10 godina. Ukoliko to uspemo, onda ja mislim da Srbija može lako, ajde neće to biti lako, ali svakako dosta brzo promovisanjem ovih pravih vrednosti, civilizacijskih vrednosti, da se vrati na pravi put. Mislim da je samo potrebno da promjena režima ne bude u pravcu desnom, nego u pravcu levom mira i saradnje.
Gospodine Teodoroviću, po vama, da li se Srbija toliko udaljila od evropske vrednosti da ni odlazak Vučića sa vlasti ne bi mogao da je u dogledno vreme vrati na evropski put?
Pa mogao, mi smo se udaljili strašno, ali nije nemoguć povratak. Evropa bi mogla da uradi jednu stvar, možda ja to naivno vidim, znate, ali Evropa bi mogla da kaže da će da pregovara samo sa onim predstavnicima Srbije koji budu izabrani na demokratskim izborima održanim godinu dana od sada, a te demokratske izbore će da organizuje, vodi i monitoriše Evropska unija. Što podrazumeva kontrolu Pink i Happy televizija, informativnog prostora, biračkih spiskova. Mi smo stigli u fazu da ne postoje, niti će ikada da postoje normalni, slobodni, demokratski izbori u ovoj zemlji koji bi mogli da porode jednu normalniju vlast prihvatljiviju za modern svet. Znači, tu leži ključ. Jednostavno, Od sada, za godinu dana, informativni programi, birački spiskovi, kontrola financija i tako dalje. Ovde, dok se budu pravili izbori, to će da budu stalno lažni izbori koji će da porađaju radikalsku priču.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Stojković.
Hvala vama.
Hvala gospodine Teodoroviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!